De pronto canto, será porque te amo y siento el viento.
Estamos a 14 de febreiro. É un día tan bo como calquera outro para dicirlles ás nosas parellas que as queremos moito. Xa o día canción quererse non tiene horario ni fecha en el calendario. En todo caso, hoxe é o día dos namorados. E notase na hostelería e no comercio local. Moitos restaurantes estarán cheos esta noite. Hai moitas reservas. Algúns organizan actividades especiais con música en directo e regalos. Miguel Cortés, de La Terraza del Méndez.
Sí, lo hemos notado, bueno, todos los años lo notamos. De verdad, hace días que estamos completos hoy por la noche, con, yo diría, no sé, no he mirado el porcentaje, pero yo creo que el 95% de las mesas son de dos personas, o sea, parejas. Y yo creo, recuerdo que hay una mesa de seis, otra mesa de 11, y el resto, todo lo demás, son mesas de dos.
Tamén se nota nos hotéis con escapadas de fin de semana en lugares como a Mariña ou a Ribeira Sacra. Pero hoxe, sobre todo, é o día das floristerías. Este Rozas é propietaria dunha floristería no barrio de San Roque. Este día supón case o 15% da súa facturación anual.
Sí, notase moito. Moi ben, a verdad que non... Con sorpresa, porque véndese máis cantidad, máis docenas, máis... Ramos un poquinho máis importantes. Moi importante. Eu vi outro día que era, non sei, como 15% da facturación do ano, o mellor nesa fecha, sí, moi moi importante.
E que flores compra a xente? As rosas vermellas continúan sendo todo un clásico. Últimamente tamén se venden ben os tulipáns. Parece que gustan moito a xente moza.
É bastante tradicional, por excelencia, a rosa roja. Aunque, bueno, tamén se vende moito o tulipán. Últimamente o tulipán está moi demandado por a xente xoven. E logo tamén algunha plantita, algunha orquídea, pero mayoritariamente rosas, rojas e blancas.
Tamén aumenta a actividade nas xoyerías. Beatriz López Blanco, da xoyería Robi, comentábanos que está a cousa un pouquiño parada. Nótase a inflación. En todo caso, tamén é certo que aquí somos moito de última hora.
Pois, sobre todo, pois eso, algo significativo de cara ao día de San Valentín. Que son corazóns, bueno, pendientes con algún motivo acorde ao día, claro.
Claro.
Sí, colgantes, bueno, esas cousiñas así. A última hora siempre. Sí. De pronto canto,
será porque... Pois nada, que hoxe, o igual que onte, e o igual que mañá, é un día para quererse moito, moito. Sexa felices.